ากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธว่าตนไม่สามารถหานักกฎหมายฝีมือดีเข้าร่วมทีมงานหลังจากที่นักกฎหมายรายล่าสุดปฏิเสธไม่ยอมเข้าร่วมทีมงานทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์CBS จะเผยแพร่รายงานการให้สัมภาษณ์ของสตรีคนที่2ในวันนี้ซึ่งอ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเธอโดยไม่มีการป้องกันเมื่อปี2549สตรีคนดังกล่าวนี้คือสตอร์มี่แดเนียลส์และกลุ่มผู้สนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระในแคว้นบาร์เซโลนาของสเปนปะทะกับตำรวจเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่มีการจับกุมนายคาร์ลส์ปูเดมองซึ่งถูกออกหมายจับระหว่างประเทศขณะที่เข้าข้ามพรมแดนจากเดนมาร์กไปยังเยอรมันนี่ตัวแทนของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ตกลงจะหารือกันที่หมู่บ้านปันมุมจอมในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อเตรียมการสู่การประชุมสุดยอดระหว่าง2ผู้นำเกาหลีในเดือนเมษายนวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่านายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ของสหรัฐมีแนวทางสายเหี่ยวและแนวทางอนุรักษ์นิยมอาจจะเพิ่มโอกาสการใช้กำลังทหารกับเกาหลีเหนือและอิหร่านได้บทวิเคราะห์หรือข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในประเทศต่างๆหลังจากที่มีการเดินขบวนใหญ่ March for Life โดยกลุ่มคนหนุ่มสาวทั่วประเทศสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันนี้เรามีรายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับยางรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรายงานการวิจัยในหนูทดลองที่ว่าอาหารไขมันสูงมีผลต่อต่อมรับรสและอาจจะเป็นเหตุผลทำให้เกิดโรคอ้วนติดตามได้ในการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธว่าตนไม่สามารถหานักกฎหมายหรือทนายความที่มีฝีมือเข้าร่วมทีมงานเพื่อที่จะทำงานหรือป้องกันตนเองในกรณีการสืบสวนของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษที่กำลังไต่สวนกรณีต่างๆเกี่ยวกับการแทรกแซงและความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรวมทั้งความเกี่ยวพันที่รัสเซียอาจจะมีอยู่กับฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ในการรณรงค์เลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนหน้านี้ทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้หนึ่งคือนายจอห์นดาวได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยนายจอห์นดาวผู้นี้ได้เคยให้คำปรึกษาแก่ประธานาธิบดีทรัมป์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ควรจะไปให้การต่อการสอบสวนของนายโรเบิร์ตมูเลอร์เพราะอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการให้การเท็จและเป็นปัญหาขึ้นได้และหลังจากนั้นก็มีรายงานว่านายโจเซฟเดเจโนวาซึ่งเป็นอดีตอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐที่เกษียณจากงานไปแล้วรวมทั้งภรรยาวิกตอเรียทอนซิงจะเข้ารับหน้าที่แทนในทีมงานนักกฎหมายของประธานาธิบดีทรัมป์แต่แล้วในวันนี้เองก็มีรายงานว่านายโจเซฟเดเจโนวาผู้นี้รวมทั้งภรรยาเปลี่ยนใจหรือถอนตัวไม่เข้าร่วมทีมงานนักกฎหมายของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปฏิเสธว่าตนไม่มีปัญหายุ่งยากในการหานักกฎหมายหรือทนายความฝีมือดีเข้าร่วมทีมงานเรื่องนี้ทำให้นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่านักกฎหมายฝีมือดีที่ไม่อยากเข้าร่วมทีมงานของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับนักกฎหมายคนอื่นที่ร่วมทีมงานอยู่หรืออาจจะมีปัญหาเพราะทราบว่าตนไม่สามารถจะให้คำแนะนำลูกความคือประธานาธิบดีทรัมป์ในสิ่งที่ควรจะปฏิบัติได้หากลูกความของตนคือประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ยอมรับฟังครับข่าวเรื่องความยุ่งยากของผู้นำสหรัฐในการหานักกฎหมายร่วมทีมงานนี้มีขึ้นในขณะที่วันนี้จะมีกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของสตรีอีกคนหนึ่งที่อ้างว่าเคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับประธานาธิบดีทรัมป์ย้อนหลังไปถึงเมื่อปี2549 โดยสตรีรายที่2ที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้คือ Stormy Daniels ซึ่งข่ายงานโทรทัศน์ CBS ได้ทำการสัมภาษณ์ไว้ในรายการ60 Minutes และจะออกแพร่ภาพในวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับ Stormy Daniels เป็นหนึ่งในสตรี3คนที่มีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลในคำกล่าวอ้างว่ามีความสัมพันธ์กับนายโดนัลด์ทรัมป์ย้อนหลังไปราว10กว่าปีรายงานระบุได้ว่า Stormy Daniels จะเปิดเผยได้ว่าตนเคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับประธานาธิบดีทรัมป์แบบที่ไม่มีการป้องกันหรือไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อปี2549ด้วยเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสตรีอีกคนหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยและให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์ CNN เรื่องความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีเป็นเวลายาวนานถึง10เดือนเช่นกันโดยสตรีผู้นี้คือKaren McDougal ซึ่งเคยเป็นอดีตนางแบบของนิตยสาร Playboy ครับจากเรื่องราวในสหรัฐไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่บาร์เซโลนากลุ่มผู้คนที่สนับสนุนเรื่องการแยกตัวเป็นอิสระของแคว้นบาร์เซโลนาปะทะกับตำรวจหลังจากที่มีการจับกุมนายคาร์ลส์ปุยเดมองผู้นำของแคว้นบาร์เซโลนาตามหมายจับกุมตัวระหว่างประเทศโดยการจับกุมตัวนี้มีขึ้นในเยอรมนีเมื่อวันอาทิตย์ขณะที่นายคาร์ลส์ปุยเดมองเดินทางข้ามพรมแดนจากเดนมาร์กไปยังเยอรมนีรายงานระบุว่าการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ที่สนับสนุนนายคาร์ลส์ปุยเดมองซึ่งต้องการให้แคว้นบาร์เซโลนาแยกตนเป็นอิสระจากสเปนกับตำรวจปราบจราจลนั้นทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย50คนครับมาทางด้านเอเชียนะครับตัวแทนระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ตกลงจะพบหารือกันในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ที่หมู่บ้านปันมุมจอมเพื่อหารือปูทางไปสู่การประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของสองเกาหลีที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนเมษายนตามลำดับโดยทั้ง2ฝ่ายคือเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายละ3คนเข้าหารือเพื่อตระเตรียมการที่ว่านี้ในวันพฤหัสบดีครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจการระหว่างประเทศเช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศแต่งตั้งนายจอห์นโบลตันอดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติเข้าเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนพลโทเอชอาร์แมคมาสเตอร์ที่ถูกปลดจากตำแหน่งไปอย่างไรก็ตามชื่อเสียงของนายจอห์นโบลตันอดีตทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติที่ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นนักการทูตแนวทางสายเหี่ยวหรือมีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมแข็งกร้าวทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์และการคาดการณ์ในหมู่นักวิเคราะห์ว่าโอกาสการใช้กำลังทหารของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือและอิหร่านอาจจะเพิ่มสูงขึ้นภายใต้การทำงานของนายจอห์นโบลตันในฐานะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้ซินดี้เซนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ที่จะมาแทนพลโทเอชอาร์แมคมาสเตอร์เคยเป็นทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งรองรัฐมนตรีต่างประเทศฝ่ายกิจการควบคุมอาวุธและความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยเขาเคยสนับสนุนให้กองทัพสหรัฐบุกอิรักเมื่อปีค.ศ.2002และเมื่อเดือนที่แล้วนายโบตันเคยขอให้มีการชิงโจมตีเกาหลีเหนือก่อนเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐได้ใช้เวลานานเกินไปในการเจรจาทางการทูตกับกลุ่มเปียงยางครับ
We've tried negotiation in one way or another, off and on, with North Korea for 25 years, and it has failed. What hope is there?
นายโบตันกล่าวนะครับว่าสหรัฐไม่ควรรอจนถึงนาทีสุดท้ายในการโจมตีเปียงยางเพราะหากเกาหลีเหนือสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ก่อนจะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นนอกจากนี้เขายังสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบผู้นำของเกาหลีเหนือและอิหร่านเพื่อกำจัดภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากทั้งสองประเทศด้วย
I think the Iran nuclear deal that President Obama signed in 2015 was a strategic mistake for the United States.
I think นายโบตันกล่าวนะครับว่าข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาทำไว้กับรัฐบาลอิหร่านนั้นเป็นความผิดพลาดเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสหรัฐเพราะจะไม่ทำให้อิหร่านยอมล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศต่างเห็นตรงกันว่านายโบตันคือนักการทูตสายเหี่ยวผู้นิยมแนวทางแข็งกร้าวทางทหารมากกว่าการเจรจาทางการทูตซึ่งตรงข้ามกับพลโทเอชอาร์แมคมาสเตอร์ผู้ที่เขาเข้ามาแทนที่และเชื่อว่านั่นอาจเป็นเหตุผลที่ประธานาธิบดีทรัมป์เลือกนายโบตันครับ
He views Bolton as a compatriot, someone that is going to take a tougher stance on Iran, a tougher stance on North Korea, is more in line with the America First policy.
นายมาร์คซิมาคอฟสกี้จาก Atlantic Cousin เชื่อนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ชื่นชมนายโบตันที่มีนโยบายแข็งกร้าวกับอิหร่านและเกาหลีเหนือเหมือนตนและสอดคล้องกับนโยบายอเมริกามาก่อนซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์พยายามผลักดันแต่ถูกทัดทานจากที่ปรึกษาคนก่อนๆทางด้านคุณเอมม่าแอชฟอร์ดจากสถาบันกาโต้เชื่อนะครับว่าข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่น่าจะได้ไปต่ออย่างน้อยเมื่อมองในมุมของรัฐบาลสหรัฐครับ
I think we can probably assume that the Iranian nuclear deal is dead at least from the US point of view at this point
สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับรัสเซียนั้นคุณแฮร์รี่คาเซียเนียสแห่ง The Center for National Interest เชื่อนะครับว่านายจอห์นโบตันจะเป็นฝันร้ายของรัสเซียเพราะเขาเป็นผู้มีนโยบายแข็งกร้าวต่อรัสเซียมาตลอดครับ
I think John Bolton is Russia's worst nightmare. He has been a Russia hawk for all of his career. He's always advocated a tough stand on Moscow. I could see
ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกนะครับว่าน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในนโยบายต่างประเทศบางอย่างที่มีต่อรัสเซียซึ่งอาจรวมถึงการอนุมัติให้ขายอาวุธให้กับยูเครนด้วยนะครับสำหรับการตอบสนองของพันธมิตรของสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลือกนายจอห์นโบตันเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงคนใหม่ดูเหมือนทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นยังคงแสดงท่าทีนิ่งเฉยเช่นเดียวกับเกาหลีเหนือแม้ว่าในอดีตนั้นกรุงเปียงยางเคยเรียกนายโบตันว่าคนชั้นต่ำและผู้กระหายเลือดก็ตามทางด้านศาสตราจารย์โรเบิร์ตเคลลี่แห่งปูซานเนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้ในเกาหลีใต้ชี้นะครับว่าการแต่งตั้งนายโบตันอาจหมายความว่าแผนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่นายโบตันอาจแนะนำให้ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการโจมตีทางอากาศใส่เกาหลีเหนือซึ่งอาจนำไปสู่สงครามบนคาบสมุทรเกาหลีก็เป็นได้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาที่สหรัฐเองนะครับเมื่อวันเสาร์ที่กรุงวอชิงตันและที่เมืองใหญ่หลายแห่งทั่วประเทศมีการชุมนุมแสดงพลังและเดินขบวนของคนหนุ่มสาวเพื่อเรียกร้องให้มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดมากขึ้นโดยแกนนำของการเดินขบวนที่ใช้ชื่อว่า March for Our Life หรือการเดินขบวนเพื่อช่วยให้ชีวิตของเรารอดพ้นจากภัยจากอาวุธปืนนี้มีเด็กนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียน Marjorie Stoneman Douglasที่เมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาซึ่งมือปืนบุกยิงผู้คนเสียชีวิต17คนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นแกนนำโดยคนหนุ่มสาวได้ผลัดกันขึ้นเวทีกล่าวปราศัยเรียกร้องให้คนหนุ่มสาวของอเมริกาและเยาวชนนั้นรณรงค์ต่อต้านเพื่อให้มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดมากขึ้นและเรียกร้องให้ผู้ที่มีอายุ18ปีหรือมากกว่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตนเพื่อสนับสนุนนักการเมืองที่มีนโยบายควบคุมอาวุธปืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในช่วงปลายปีนี้ครับอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการแสดงพลังของคนหนุ่มสาวนับแสนคนทั่วประเทศในหลายจุดก็ตามแต่เมื่อเช้าวันเสาร์ Facebook ของสมาคมปืนไรเฟิลสหรัฐหรือ NRA ได้กล่าวโจมตีการชุมนุมว่าการประท้วงครั้งนี้ไม่เป็นไปตามธรรมชาติเนื่องจากมีเศรษฐีพันล้านที่เกลียดอาวุธปืนและผู้นำหรือดาราของวงการฮอลลีวูดที่ฉกฉวยประโยชน์และใช้เยาวชนเหล่านี้เป็นแผนการเพื่อทำลายบทประกันสิทธิเสรีภาพของคนอเมริกันในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่2ซึ่งประกันสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนครับ และเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนสิทธิในการครอบครองปืนในสหรัฐนั้นเป็นเรื่องที่ได้รับการประกันอยู่ในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่2หรือที่เรียกว่า Second Amendment แต่สมิธตานอร์เวลผู้สื่อข่าว VOA รวบรวมกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในประเทศอื่นที่พัฒนาแล้วทั่วโลกซึ่งมีความเข้มงวดแตกต่างกันไปและคุณทักษณาขายแก้วจะถ่ายทอดเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
เหตุการณ์ยิงสังหารหมู่ในโรงเรียนมัธยมมาจอรี่สโตนแมนดักลาสในรัฐฟลอริดาจนมีคนเสียชีวิต17คนกลายเป็นเหตุให้มีการถกเถียงกันรอบใหม่ถึงการควบคุมอาวุธปืนในสหรัฐค่ะบรรดาผู้เรียกร้องให้มีการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้นชี้ว่ามาตรการนี้จะช่วยลดความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในสหรัฐลงอย่างที่เห็นในประเทศประชาธิปไตยอื่นๆอาทิแคนาดาญี่ปุ่นและออสเตรเลียค่ะในสหรัฐสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนระบุอยู่ในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่2ที่เรียกว่า Second Amendment ที่ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการควบคุมอย่างดีมีความจำเป็นต่อความมั่นคงของรัฐอิสระดังนั้นสิทธิในการครอบครองและติดอาวุธปืนของประชาชนจึงไม่ควรถูกละเมิดกลุ่มคนที่สนับสนุนการครอบครองอาวุธปืนมองว่าการมีอาวุธปืนเป็นสิทธิโดยกำเนิดและเป็นส่วนสำคัญของความเป็นอเมริกันชนกฎหมายรัฐบาลกลางจะระบุกฎระเบียบพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนแต่รัฐและเมืองต่างๆสามารถบังคับให้มีการควบคุมอาวุธปืนในระดับพื้นที่ได้ในแคนาดาก็เหมือนกับในสหรัฐนะคะที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลกลางที่มีกฎหมายระดับจังหวัดดินแดนหรือเทศบาลเข้ามาเสริมกฎหมายกำหนดให้ผู้ครอบครองอาวุธปืนทุกคนในแคนาดาต้องมีอายุเกิน18ปีขึ้นไปมีใบอนุญาตครอบครองปืนที่มีการตรวจสอบประวัติและต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสาธารณะปืนทุกชนิดถูกจัดออกเป็น3ประเภทได้แก่อาวุธประเภทที่ไม่ถูกควบคุมอาวุธประเภทควบคุมและอาวุธที่ห้ามครอบครองค่ะปืนยาวธรรมดาและปืนลูกซองถือว่าอยู่ในประเภทอาวุธที่ไม่ถูกควบคุมส่วนปืนพกปืนยาวกึ่งอัตโนมัติและปืนสั้นรวมทั้งปืนยาวลำกล้องตัดสั้นถือเป็นอาวุธควบคุมค่ะและอาวุธปืนอัตโนมัติทุกชนิดถือว่าห้ามครอบครองในออสเตรเลียนะคะหลังจากมีคนถูกยิงสังหารหมู่35คนในทัสเมเนียในปีค.ศ.1996หรือเมื่อ22ปีที่แล้วรัฐบาลกลางของออสเตรเลียได้อนุมัติกฎหมายที่ห้ามการครอบครองปืนอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติทุกชนิดรวมทั้งยังปรับกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตถือปืนและการครอบครองปืนให้เข้มงวดมากขึ้นทางการออสเตรเลียยังมีโครงการซื้อคืนอาวุธปืนและสามารถซื้อคืนอาวุธปืนจำนวน 650,000 กระบอกถือเป็น1ใน6ของจำนวนอาวุธปืนในคลังของประเทศทั้งหมดค่ะกฎหมายในออสเตรเลียยังกำหนดว่าคนที่ถือใบอนุญาตครอบครองปืนต้องแสดงหลักฐานที่ยืนยันว่ามีความจำเป็นจริงๆที่ต้องมีอาวุธปืนชนิดพิเศษที่ไม่จัดว่าเป็นอาวุธเพื่อใช้ป้องกันตัวค่ะและต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางอาวุธนอกจากนี้บรรดาผู้มีใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาปืนซึ่งรวมทั้งการเก็บลูกกระสุนปืนแยกต่างหากจากอาวุธปืนและมีช่วงเวลาการรอนาน28วันส่วนในอังกฤษนะคะหลังเกิดเหตุชายพกปืนบุกยิงสังหารเด็ก17คนและครู1คนในโรงเรียนดันเบลนในสกอตแลนด์เมื่อปีค.ศ.1996หรือ22ปีที่แล้วทางการอังกฤษได้ออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เคร่งครัดมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยห้ามประชาชนทั่วไปครอบครองปืนพกการป้องกันตัวไม่ถือเป็นเหตุผลที่จะมีอาวุธในการครอบครองในอังกฤษค่ะส่วนในญี่ปุ่นนะคะภายใต้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนและดาบอาวุธปืนที่อนุญาตให้ครอบครองได้แก่ปืนพกปืนลมและปืนที่ใช้ในจุดประสงค์ของการวิจัยหรือใช้เพื่อการอุตสาหกรรมหรือได้มาเพื่อการแข่งขันค่ะก่อนจะได้รับอนุญาตให้ถืออาวุธพิเศษใดๆผู้มีใบอนุญาตจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบทางความสามารถด้านการเขียนการทดสอบสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติดตลอดจนตรวจประวัติอย่างละเอียดถี่ถ้วนนอกจากนี้เจ้าของอาวุธปืนยังต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทางการด้วยว่ามีการจัดเก็บอาวุธปืนและลูกกระสุนอย่างไรและต้องนำอาวุธปืนที่ครอบครองไปรับการตรวจสอบรายปีค่ะส่วนในสิงคโปร์นะคะชาติเอเชียเล็กๆที่น่าจะถือว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดที่สุดในโลกก็ว่าได้ประชาชนไม่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนทุกประเภทค่ะหากใครถูกจับได้ว่าแอบมีปืนไว้ครอบครองจะถูกลงโทษด้วยการโบยด้วยหวายหากใครถูกจับได้ว่าพยายามใช้อาวุธปืนจะถูกลงโทษประหารและหากใครถูกจับได้ว่ามีอาวุธในครอบครองมากกว่า1กระบอกก็จะถือว่าพยายามลักลอบค้าอาวุธเถื่อนและอาจจะถูกประหารชีวิตหรือถูกจำคุกตลอดชีวิตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ท จากเรื่องของอาวุธปืนเป็นเรื่องการค้านะครับเมื่อวันอาทิตย์รองนายกรัฐมนตรีจีนฮานเจงกล่าวเตือนว่าสงครามการค้าจะสร้างผลเสียต่อทุกฝ่ายและว่านโยบายปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตัวนั้นจะไม่สร้างประโยชน์อันใดแม้รองนายกรัฐมนตรีของจีนจะไม่ได้ระบุชื่อประเทศใดโดยเฉพาะแต่ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าหมายถึงสหรัฐเพราะว่าปลายสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในมาตรการที่จะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเกือบ 1,300 รายการคิดเป็นมูลค่ารวม 60,000 ล้านดอลลาร์โดยกล่าวหาว่าจีนนั้นมีการลักขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐมาตรการด้านภาษีดังกล่าวจึงเป็นการตอบโต้ขณะเดียวกันจีนก็ประกาศขึ้นภาษีสินค้าเข้าด้านการเกษตรที่ซื้อจากสหรัฐอย่างเช่นเนื้อหมูแอปเปิ้ลและท่อเหล็กเช่นกันโดยจะเก็บภาษี 15% สำหรับผลไม้ถั่วและไวน์นำเข้าจากสหรัฐและ 25% สำหรับเนื้อหมูและอลูมิเนียมจากสหรัฐด้วยนอกจากนั้นจีนยังเตรียมยื่นเรื่องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อให้ตัดสินว่าการกระทำของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเข้าของจีนมูลค่าราว 60,000 ล้านดอลลาร์นั้นละเมิดกฎเกณฑ์การค้าของโลกหรือไม่ครับและในวันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวที่โดยดาวโจนส์จะเปิดตัวนะครับที่ 23,533 Nasdaq ที่ 6,993 และ Standard & Poor's ที่ 2,588 ดัชนีทั้ง3ล้วนแต่ปิดตัวลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันศุกร์ลดลงราว 2% ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonฟังข่าวการเมืองเรื่องการค้ามาแล้วมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับที่งานเจนีวาอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เมื่อเร็วๆนี้นะครับบริษัทยางรถยนต์กู๊ดเยียร์เปิดตัวยางล้อรถยนต์นำสมัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฟซ่าอัลเมซี่ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ยางล้อรถยนต์แบบใหม่ที่ Goodyear กำลังพัฒนาขึ้นนี้นะคะเป็นยางล้อรถยนต์แห่งอนาคตค่ะมีลักษณะใสและมีสีเขียวเพราะภายในบรรจุมอสมีชีวิตเอาไว้จนเต็มค่ะ
This concept tire called Oxygen will be for mega city of 10 million plus inhabitants
Sebastian Fontaine นักออกแบบทางอุตสาหกรรมอาวุโสแห่งบริษัท Goodyear กล่าวว่ายางล้อรถยนต์ยุคใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้มีชื่อเรียกว่า Oxygen เหมาะแก่การใช้งานในเมืองใหญ่ที่มีประชากร10ล้านคนขึ้นไปเพราะจะมีรถยนต์ใช้กันถึง2ล้านกว่าคันค่ะมอสที่บรรจุอยู่ภายในยางล้อรถยนต์ช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ผ่านรูขนาดเล็กๆหลายรูที่อยู่บริเวณขอบยางค่ะแล้วมอสจะเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นแก๊สออกซิเจนผ่านขั้นตอนการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติซึ่งต้องใช้แสงแดดและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวยางออกซิเจนจึงมีความใสนอกจากนี้ลายหยักบนล้อยางจะช่วยให้ล้อดูดซับน้ำซึ่งจำเป็นสำหรับมอสในการใช้ร่วมกับแสงแดดเพื่อเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นออกซิเจนค่ะนอกเหนือจากจะช่วยลดมลพิษลงแล้วยางล้อรถยนต์สีเขียวออกซิเจนยังผลิตกระแสไฟฟ้าเองได้ด้วยจากพลังงานที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงค่ะยางล้อรถยนต์ชนิดใหม่นี้ทำขึ้นจากยางที่ได้จากยางล้อรถยนต์เก่าที่นำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะลง
We've traditionally struggled to dispose of all recycled tires so how do you get around that
Jim Holder ผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการของนิตยสารออโตคาร์แมกกาซีนกล่าวว่าอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ประสบปัญหาในการจัดการยางล้อรถยนต์ใช้แล้วมานานแล้วค่ะและต้องการหาทางออกแก่เรื่องนี้โดยจะต้องเป็นแนวทางแก้ปัญหาแบบองค์รวมไม่ควรทิ้งให้เป็นปัญหาของผู้ผลิตรถยนต์ที่ต้องรับมืออยู่ฝ่ายเดียวเพราะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบด้านที่ต้องคำนึงถึงตั้งแต่การผลิตรถยนต์ไปจนถึงการขับขี่รถยนต์ค่ะเขาชี้ว่าบริษัท Goodyear กำลังพยายามหาทางแก้ปัญหานี้ด้วยการพัฒนาอย่างล้อสีเขียวนี้ค่ะยางล้อสีเขียวออกซิเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ยังจะต้องนำไปทดสอบภาคสนามอีกหลายครั้งก่อนจะนำออกมาใช้งานจริงๆกับรถยนต์ที่ขับขี่กันตามท้องถนนค่ะแต่ว่าบริษัท Goodyear ชี้ว่าเป็นไปได้นะคะว่ายางล้อรถยนต์ที่ทำความสะอาดอากาศไปในตัวจะออกมาสู่ตลาดผู้บริโภคได้ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะทักษิณาไข่แก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
แต่ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิจัยด้านการแพทย์นะครับ นักวิทยาศาสตร์อาหารของมหาวิทยาลัยคอร์เนลเปิดเผยผลการศึกษาในหนูทดลองที่พบว่าอาหารไขมันสูงมีผลต่อต่อมรับรสและเรื่องนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งของปัญหาโรคอ้วนได้คุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
คำกล่าวที่ว่าคนอ้วนเพราะกินอาหารอร่อยอาจไม่จริงเสมอไปเมื่อทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลเผยการค้นพบที่ไขข้อข้องใจว่าทำไมยิ่งอ้วนยิ่งกินจุขึ้นจากการทดสอบการให้อาหารที่มีไขมันสูงในหนูทดลองและพบว่าหนูที่มีภาวะโรคอ้วนจะสูญเสียต่อมรับรสไปเกือบ25%และส่งผลให้พวกมันต้องกินอาหารมากขึ้นไปอีกค่ะโรบินแดนโดผู้ช่วยอาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารมหาวิทยาลัยคอร์เนลผู้เขียนงานวิจัยชิ้นนี้อธิบายว่าผลการทดลองกับหนูแสดงให้เห็นว่าภาวะโรคอ้วนจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ส่งผลให้ร่างกายเกิดภาวะอักเสบหรือ inflammation ซึ่งมีผลต่อการสร้างต่อมรับรสการวิจัยครั้งนี้อาจช่วยหาสาเหตุที่มนุษย์มีภาวะโรคอ้วนรวมทั้งอาจเป็นแนวทางในการป้องกันภาวะโรคอ้วนผ่านการสังเกตความผิดปกติของต่อมรับรสได้อีกทางนึงด้วยค่ะผู้เขียนงานวิจัยชิ้นนี้เพิ่มเติมว่าที่ผ่านมามีการวิจัยที่ระบุว่าผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนจะมีต่อมรับรสอ่อนแอกว่าผู้ที่มีร่างกายปกติและผลการวิจัยล่าสุดนี้ได้ช่วยยืนยันว่าการสูญเสียต่อมรับรสนั้นเกิดขึ้นกับผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนและส่งผลให้พวกเขารับประทานอาหารในปริมาณที่มากขึ้นหรือรับประทานอาหารที่รสจัดหรือเข้มข้นขึ้นนั่นเองค่ะธรรมชาติของลิ้นมนุษย์จะเต็มไปด้วยเซลล์ต่อมรับรสมากกว่า 10,000 เซลล์เพื่อรับรสชาติพื้นฐานของมนุษย์5ชนิดได้แก่เปรี้ยวหวานเค็มขมและรสชาติที่กระตุ้นความอยากอาหารหรืออูมามิซึ่งเซลล์เหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่เฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อเดือนแต่ในกลุ่มคนที่มีภาวะโรคอ้วนกระบวนการสร้างต่อมรับรสจะถูกทำลายลงไปและทำให้จำนวนต่อมรับรสบนลิ้นนั้นลดลงไปด้วยซึ่งทำให้ผู้คนในกลุ่มนี้ต้องรับประทานอาหารมากขึ้นเพื่อให้ได้รสสัมผัสที่คุ้นเคยและเป็นวงจรที่ฉุดรั้งให้พวกเขาจมอยู่ในภาวะที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กับการวิจัยเรื่องอาหารไขมันสูงกับต่อมรับรสแม้กระทั่งอยู่ในขั้นหนูทดลองส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ช่วงนี้ก็มีเรื่องร้อนระอุหลายเรื่องนะคุณจำเริญทั้งเรื่องสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีไม่ใช่สงครามความขัดแย้งแล้วก็ท่าทีที่ยังไม่แน่ใจว่าสหรัฐจะออกมาในแนวไหนในความพยายามที่จะทำให้เกิดความเชื่อใจแล้วก็ไม่มีท่าทีฮึ่มๆต่อการบนคาบสมุทรเกาหลีเรื่องอาวุธปืนก็เป็นเรื่องอันสืบเนื่องมาจากเหตุทั้งหลายแหล่ที่ต้องมาคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งแล้วเรื่อง Facebook กับความน่าเชื่อถือในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะคุณจำเริญอันไหนร้อนกว่ากันคะ
ร้อนทุกเรื่องร้อนทุกเรื่องแต่แล้วแต่ว่าเราจะมองในแว่นตาของอะไรในแง่ของการเมืองเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยประเด็นทางสังคมในชีวิตทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งประเด็น Facebook ก็เป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ก็ไปเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องของกระเป๋าเหมือนกันเพราะว่าเห็นมีหลายเจ้าทีเดียวที่ประกาศถอนตัวจากการลงโฆษณาใน Facebook Tesla เป็นต้นหรือว่าปิดบัญชี Facebook เพราะว่าคิดว่า Facebook ยังปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างนี้ไม่จริงจังมากพอครับ
ค่ะอันนี้เสียหายมากเลยนะคะถึงต้องมีการลงแอดโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กรขอโทษไปทั่วเลยเพื่อที่จะกอบกู้ภาพลักษณ์ครั้งนี้ที่น่าสนใจมากสงครามการค้าก็น่าสนใจไหมคุณจำเริญ
น่าสนใจมาก
ตกลงมีใครได้บ้างไหมคะ
อะไรนะครับ
มีใครได้บ้างไหมครับมีคนเสียไม่น้อยคนได้คือใคร
ไม่มีใครได้คนได้ถ้ามองของสายตาของผู้กำหนดนโยบายหรือผู้ผลักดันนโยบายก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เขาต้องการจะปกป้องจากการลักขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของจีนแต่ว่าเรื่องนี้กลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่บริษัทเทคซึ่งตามเหตุผลของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นเป้าหมายของการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยออกมารวมตัวกันแล้วก็บอกว่าจีนอาจจะมีการปฏิบัติเรื่องนี้จริงแต่การตอบโต้ด้วยภาษีมันเป็นการตอบโต้ที่ผิดจุด
ค
่ะมันก็เลย
ซึ่งผู้บริโภคก็รับไปเต็มๆเลยนะ
ใช่ผู้บริโภคคือถ้ามีการขึ้นสินค้าขึ้นภาษีสินค้านำเข้า มูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยมันจะมามีผลกระทบต่อราคาของซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนบริษัทอย่าง Walmart หรือว่า Apple เองก็ออกมาเตือนเรื่องนี้ว่าผลท้ายสุดจะไปอยู่ที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินแพงขึ้นแต่ปัญหาอาจจะไม่ได้ถูกกำจัดทิ้งไปเพราะว่ามันอาจจะเก่าไม่ถูกที่คันครับ
ค่ะก็ติดตามเรื่องนี้ต่อในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกซึ่งดิฉันจะคุยกับนักเศรษฐศาสตร์อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะขอบคุณวันนี้ที่คุณจำเริญเกริ่นให้ด้วยนะคะขอบคุณข่าวดีๆ